Date 21st September. Informants name Narsingha Mudali, Lakman Mudali or Dilip Sisha. Data interpreter Roland. Venue ERLC Bhubaneswar.
Story ka naam.
Story ka naam Pongal. Boy Daudiba, boy Inger Dugru. Non Sobudine Kundan Kinmen Arakei Dontu. Inger di olop olop pongal duku. Boy tor mich mich akla aru. Mingnu kinmen duruka jumu. Adi daulok da rei. Kundan e rei. Uedu gi rei naita inku. Adi inger di ar bar boidin ak laru. Adi daulok mit sama jelurus sureidu arku inai. Sotne bag kinmen durka jumu laru. Inger di e erai du dungai bai. Mit sama pap mit sama jelu inku.
Or be Uriyad.
Gotie gare juboko jonoko thile. Se sobudine jongolore cheli choraibaku nie. Juboko tike michua prokurtiro loko. Thore micho michore pati korila. Moro cheli bagho khai gola. Tankoro dako suni sei gaaro loko jongolore dourile. Jai dekhile je kichi nothila. Sei juboko puni thore gote dino dako pokaila. Sei gaaro loko michore dako pokauchi bhabi jongoloku gole nahi. Dine sotore duiti cheli bago khai gola. Juboko kandi kandi gore feri asila. Micho kota mahapapo micho ame koiba nahi.
Or abhi Hindi.
Ek gaam mein ek juvak thi. Unhone sab din jungle mein bakri lete. Un aadmi thoda michwa aadmi the. Ek bar mich jungle mein aala kya. Gaam ka log sot man ke jungle mein doode lage. Jungle mein ja ke dekhiye to kuch bhi hua nahi tha. Are wo aadmi ek bar jungle mein वो आदमी एक बार जंगल में पार्टी किया. उसका पार्टी सुन के ये झूठ बात बोल के कहा आदमी कोई जंगल में नहीं गए। उस दिन सच में दो बकरी बाघ खा दिया। युवक वो आदमी रो रो के घर में लौट आया। झूठ बोलना पाप, झूठ कभी नहीं बोलना।